Halo, selamat hari.
Halo. Oh, iya, selamat tengah hari.
Kedai Moto, ID Segamat.
Aha.
Nombor Puan Zina Irhani ke?
Ah, betul. Nombor saya.
Boleh saya buat pengesahan sebentar?
Ah, boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
Yang terkini. A-1-12. Flat Selayan Sejati. Jalan Sejati 2C, Selayan Baru.
Layan baru, Batu Kes, Selangor.
Selangor betul.
Okay, boleh saya tahu kerja sebagai apa?
Saya berniaga.
Kedai makan ke?
Betul.
Nama kedai tu resepi Sungai Golok.
Betul.
Okay, ada SSM eh?
Apa dia?
Ada SSM.
Ada?
Ada. Jadi alamat kedai tu dekat mana ya?
A-1-9 flat Selayan Sejati juga.
Flat Selayan Sejati juga eh?
Betul.
Dah berapa lama Puan ada kedai sendiri berniaga tu?
Kalau dekat flat Selayan Sejati ni baru dalam 4 tahun rasanya. Sebelum ni saya niaga dekat luar sikit lah. Tapi memang saya niaga daripada 2013 lagi.
Jadi boleh saya tahu anggaran pendapatan Puan selama sebulan tu berapa?
Anggaran sebab saya tak menentu berapa yang lebih itu gaji saya. Jadi saya
anggaran dalam selalunya berapa sebulan tu anggaran dah?
Tiga lebih macam tu.
3,000 ke atas eh?
Betul.
Okey. Jadi nanti minta Puan inform Encik Muhammad bin Abdul Ghani dengan Encik Rudy Afandi untuk angkat Puan jugalah.
Kalau Rudy tu dia ada kat sini lah. Kalau Muhammad tu sekarang ayah saya tu dia balik kampung tu dekat Thailand, jadi memang tak ada line. Kalau Rudy boleh call sebab dia ada dekat sini je lah.
Yang Encik Muhammad tu memang tak dapat calling eh?
Buat masa sekarang tak boleh sebab dia dekat Thailand. Mungkin minggu depan, kalau minggu depan boleh lah call, dia dah balik sini kan.
Yalah kalau macam tu. Jadi saya cuba call Encik Rudy dululah.
Boleh?
Okay, baik. Okay. Terima kasih.
Sama. Okay.